How are you? How are you? Melanum? How are you? Num? Melao Peninche Kaja Colli Doma Amikewu Ijinalegu Dixina Ochelugue you and my Fuku and Lako at your galley you program Quibuel and all your life word. Inche ya and Ogebe you, my Fukela Coe to me poo Opaku John and Oge Mu a Yuku 14. Mu ogba 12 new 14 anu Jesus kahini nkeje nje Jesus kahini okwe ilunda ocheduma lo chelakun oge yu iklonu ya ani iklolo kefiu iklonu ya iklolo ne if iklonu ya lo ga yadua oshigbu onku tenye gadun an odadodu lo choma ke odadodu wa ke dipe lipiye kun nge ya lo wa Ngealuwa am ohigbu ku idagoa ku idago nye gada ekoluwa dipe kola dodu lipiye kum sigbo oche kum luwa wia nge yoluwa now delu Jesus e kali popaku Matthew he 14 la lo moyo maya and oyo o pay o your straightforward o your pay Ode la lo mali poma uweku. Jesus idu waka hini ika. Oche dodu lo chela kano ge yiklo la no ya. Abolo gboma. Koche dodu lo chela kano. Yiklo la no ya lo choma nje wa ya dua. Oma weku ika lo ka alo potuchu Jesus Christ. Ika lo ka lo chela kunu eko joje. Kela kunu la lo po. Ela kunu la lo po li uka kalo. La kuna lo komi ku Bible. La lo jeyin pu Bible. Eko joje a lo che lo mane. Oku eko joje a lo che lo mane. E lo ma yo you are a lo le yigere. Iklo lu Jesus e ya la lo wa ya. Na age do ka dikpe ka. Iklo ya lu Jesus e ya. Waka li popa ku act. Waku Jesus Christ. Ka ole a lo owe choje lo la le ku ho. Lo weku o yo ye ye o yo ye ye okay you iklo okay iklo lo okay okay nyao cheta o nyao cheta o nyao cheta o yodo lo hiluwa odelu eloma kayaboa now oma le mafalo edu iklo lo Jesus ya iklo lo hilu Jesus ya odu lo hilu Jesus ya ye ye egado odu lo nyo odu lo hilu ge ya Egadod lo nyo odo lo hiloge ya. Anu wonya takalo ni piu mi pu eklobi ekpobi lu ebli le chaloa. Bokalo bi eloma ni pa boni. Ode le yan le kalo maweku u Jesus Christ. Iklo lo hiloge ya. So anu lo ke kalama ka oche duma lo che lakano. Lo chala kana eko joje iklo la no ya lo choma nje wa ya. So eko Jesus iklo lo hi. Eko weko iklo lo hi Jesus ya. Iklo lo hi Jesus ya ye ya. Iklo lo hi oma la lo nje la lo chala kunu wa be ya. Odele la kwa e choma kaya boa. Oka eka lo chala ku Jesus Christ ne. Eka lo chala ku Jesus Christ. Iklo lo hi lo yu oma. Anu la lo nje wa be. Anu la lo nje wa be ya. So anilo ka waka so ka e ka lo chela kunu ne iklo la no ya la lo jiwa be ya so ma wu e fly la no ma anilo ka waka poka even iklo ne hi fi klo la no ya lo choma wa ya iko choma chela kanu sigbu nu ofu ku aleki ho la le ku hi aleki wa boni ge je galo ofu la ka le ko lo we choge je galo alo ge mo ma e ka lo ju opa ku ma ti o ma e hi 14 an yo bupo Oka, si gba le ku hiyo, a le ki kwa lo choge jigalo. Iklo ne, hifi klo la no ya, la lo ge wa ya, la lo wa ya pwa. So oma kla we la ha pwa, oma we ko che do lo che la ku Jesus Christ, o che do lo potu cho, o we cho lo fuji lo ko ye di klo Jesus ye, an iklo ne, hifi klo Jesus ye, bon lo wa ya. Oma wompa la lo ma. Ode ta la lo ma ku Jesus kashi ode ya lo we ku ano kale ode ya lo no we ka no ka iklo na iklo na ya lo choma wa yo kashi gba na ku chenye gad ondu shi gba na ku chenye gi odu e ka na ke ku chenye gi ondu ondu ge tu get to a lake who lay a whole wetch. I like what I get yom lalo. I like what I do get you all of fool. I don't get you all of fool. You cloth, you cloth Jesus Christ. Yeah. Then, or the taloka, the poker, your mouth, waka, waka, he need poker. She ballo, where canoe? She ballo, allo, walla canoe. Ka, or that dode, lalo, dipper, lipie canoe. Or that do, lalo, dipper, lalo, queer kunu ba. Lalo, dipper, lipie kunu, canoe, gea gallo. So that either go kondu, alo, either go again, ye gondu, alo, he gave ye either go kondu. So, o de talo kayaboa, ka o da dodu, la lo dikpe li pie kano, anon ki ya galo. So, inche yoma, how adu mele nou? A o yinu me la o, opene che ka de koli doma. O di lo we, la do ka, li pe che ka. O di lo we ko, a de ko we cho ya la. O di lo we ko, a doke yi ki ondu, ko ya la. Odilo ku ha gbe yo ndu ko yala odilo we cho kali popa kunu ka o che do da do du la lo dipe li pie kano ano ge ya galo o da do du la lo dipe li pie kano ano ge ya galo so ndoka dalinche ndoka encourage kla odilo iboge ka yaba ka o da do du lo we la doka o da do du lo we o da do du lo we ka lo doka o da do lo we ka lo doka ko ndu ya galo ka lo nyo ka lo dipe ma bo ndu lipie ku Jesus Christ ka lo ke check o ndu ge yo galo sigbo de lu Jesus Christ ka ya bo ko da do la dipe lipie kana e ko yawo alo we kunu fa e ka lo alo portugal o chofa e ko we ku iklo lo ya la lo ya fa o ko da do la lo dipe lipie kunu ge ya galo so ka o da do la lo dipe ri pie kana ana ge ya galo nke mhun ke do nke mo nke ho ka o doma o ma wo e la ko ndu lo hi e lo hi ko ndu ame lo ma bie la lo hi ko ndu anu we lo hi ko ndu a ka o da do la lo do ka sigbo a lo potu ka lo to sigbo a lo che la kunu ko da do la do ka li pie kunu ge ya galo. Okay ka iklo no ya alo wa ya aniklo ne hi fiklo na no yo ma la no wa ya alo ke wa iklo ma mlo fu kalo fu glano o de alo ka ka iklo ne hi fia lo fia fi o de la no ya la no wa ya o je ka o we cho ge tu aleko ho le ho wi bu eche e ka na o ku ti nye ge ondu ge ta aleko ho le ho aleko a ke ge je galo lo fu anu ke ge wa je galo lu o fu kalo iklo ku Jesus Christ ta anu wa je ga lo fukalo ye di clo Jesus Christ ya anu ke wa je la lo fukalo yi clo ne fi o de Jesus Christ ya so e la ko ndu ga lo je ya bo a nke gbo ko lo ndu ko ndu ge ya ku o ma ge ke lo yoma o ge ya ku iyo e lo yoma cha lo le igede o ge ya ke lo yoma cha lo le igede o ke ge ya kalo je ka alo lo fu ga aleko lo fu lo fu je ga lo ka lo ye di clo Jesus Christ ya ka lo yi clo ne fu Jesus Christ ka lo yi clo lu ne fu o de Jesus Christ ki ya ka lo ki dok ti pe ko da do li pie kunu sigbo ndu sigbo o ndu egwede ko yo ga lo awanya ka lo to cho anya.